Čo majú spoločné Tucson, Bayon, Santa Fe a nová Kona? Všetky SUV značky Hyundai nájdete teraz skladom v Autopolis Bratislava. Nájdite sa so svojím novým autom. Či ho už potrebujete na každodennú jazdu mestom alebo na dlhé rodinné výlety. Autopolis má Hyundai naozaj pre každého. Vyberte si veľkosť, motorizáciu aj farbu presne podľa svojich predstav. Spoznajte i hneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej.
Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojím hosťom je riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Drlička. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ako ste prijali výsledky volieb?
Prijal som ich s pokojom, lebo som tú situáciu sledoval a viac menej som očakával takýto výsledok. Tie predbežné výsledky alebo priebežné výsledky pred voľbami naznačovali, že to takto dopadne, takže viac menej som nebol nejako prekvapený a nejak ma to zásadnejšie nezasiahlo, emočne musím povedať.
Veľa hercov, nielen zo Slovenského národného divadla, pred voľbami podporilo progresívne Slovensko. Celkové to prostredie je skôr také liberálnejšie. Je v divadle teraz nejaké sklamanie? Sú herci v nejakej depresii?
Takto to neriešime. Žiadnu nejakú veľkú depresiu necítim. Treba si uvedomiť, že Národné divadlo má viac ako 800 zamestnancov a je isté, že medzi tými zamestnancami sú aj voliči Smeru, aj voliči SNS, aj voliči Olano a tak ďalej. A medzi hercami je zjavne veľa voličov progresívneho Slovenska, takže niektorí asi sú sklamaní, ale nemyslím si, že je tam nejaká teraz defetistická nálada, že by boli ohrozené naše predstavenie alebo také niečo. Skôr si myslím, že tí, čo volili demokratov, tak sú sklamaní, že nie sú demokrati a tí, čo volili PS-ko, tak sú sklamaní, že nie je PS-ko. Nebadám žiadne nejaké veľmi negatívne nálady.
A už ste s hercami hovorili o tom, že čo vás čaká?
Áno, my sme mali dnes aktív.
Poviem, že nahrávame v piatok.
My sme mali dnes aktív. Aktív je vlastne názov pre také stretnutie vedenia so súbormi, takže dneska sme mali aktív s členmi činohry. Pretože vieme, že teda členovia činohry sa často verejne vyjadrujú k politickým témam alebo spoločenským témam, tak chcel som počuť ich názor, do akej miery teraz majú v pláne sa vyjadrovať, pretože tým pádom samozrejme aj ja následne musím reagovať na niektoré vyhlásenia, lebo sú to naši zamestnanci. Ale hovorím, tie nálady sú v princípe veľmi, veľmi umernené. Ja im nebudem nikdy brániť v tom, aby vo svojom voľnom čase mimo javiska SND hovorili to, čo cítia a to, čo si myslia. Ale zároveň sme v zhode, že ak sa teda bavíme späť o politike, tak počkajme si. To je ako keby teraz tá dohoda, že počkajme si, ako bude nové vedenie ministerstva pristupovať k Slovenskému národnému divadlu.
Vládu vytvoria tri strany, Smer, Hlas a SNS a ministerstvo kultúry, prípadne práve SNS, čo je v podstate momentálne strana, ktorej poslanecký klub tvorí predseda Andrej Danko, potom veľa ľudí z konšpiračných médií, z dezinfoscény, ktorých do parlamentu vyniesla hlavne nenávisť alebo rozoštvávanie spoločnosti. Toto vás sklamalo, že ten rezort ide do rúk SNS?
Priznám sa, že ja som očakával, že o rezort bude mať záujem strana Hlas. Takže mohol by som to nazvať miernym sklamaním, lebo vnímam lídra Hlasu ako človeka, ktorý sa zaujíma o kultúru, chodil do divadla.
On je v podstate jediný z tých lídrov stran, ktorý sa vôbec aj niekedy odfotí v divadle alebo Slovenskej filharmonii, čiže má nejaký vzťah ku kultúre?
Áno, áno, určite má. Takže ja som tak očakával, že tam bude záujem o tento rezort. Zjavne tie politické dohody, my netušíme, čo sa deje za dverami, keď tie dohody prebiehajú, tak sa rozhodlo inak. Ten rezort teda dostala strana SNS. Ja rozumiem aj tomu, veď vo svojej podstate strana SNS je strana, ktorá má nejaký názor na kultúru, na kultúrnu politiku. Takže je to logické, že o ten rezort zrejme mali záujem. A sklamanie zatiaľ nie. No dôležité je, kto ten rezort bude viesť. To je veľmi dôležité a akým spôsobom ho bude viesť.
A sklamal vás teda Peter Pellegrini, že nemal záujem o kultúru? Lebo aj tým, že to dali SNS, v podstate dali im kultúru a životné prostredie, ako keby možno pre tie zvyšné väčšie strany najmenej podstatné rezorty, Tak prečo sa takto ku kultúre pristupuje, že to je nejaký taký najmenej dôležitý rezort?
Tak to, že kultúra je najmenej dôležitý rezort, to evidujeme od vzniku samostatnej republiky. Boli silnejší ministri, slabší ministri, ale nikdy kultúra nebola oblasťou, ktorá by nejako zásadnejšie rezonovala. Mňa sa viacerí politici pýtali pri návštevách Národného divadla, že ako vám môžeme pomôcť. A moja odpoveď bola vždy, no úplne tá prvá vec je, že staňte sa našim divákom. Buďte tu videní. Ako náhle premiér, prezidentka, ministri budú videní nielen v našom akomkoľvek divadle, tak je to signál pre všetkých občanov tejto krajiny, že tam je nejaká spojka, že ten politik vníma dôležitosť kultúry. A nie je pravda, že k nám teda chodí málo politikov, napriek tomu, že my ich pozývame, teda nie všetkých samozrejme, ale pozývame kľúčových členov vlády, parlamentný výbor a tak ďalej. A veľmi malá časť z nich k nám chodí.
Prečo?
To ja už naozaj neviem povedať. Vyťaženosťou to nebude, lebo aj vyťažení ľudia si nájdu čas k nám prísť. Takže... Ale budeme naďalej trpezlivo pozývať.
A sklamal vás teda Peter Pellegrini, že si to nezabral pod sebe?
Pociťujem nejaké sklamanie, áno, lebo...
Nehovorili ste s ním o tom?
Nie, nehovorili sme o tom spoločne, ale sklamanie pociťujem, ale ako toto je také, že... Hlas nemôže mať všetky rezorty, napokon dostali, myslím, prekvapivo veľa a možno, že zase nejaký iný šéf inej štátnej inštitúcie je rovnako sklamaný, že zase niekto iný ten rezort dostal, alebo nedostal. Ako tie sklamania sú súčasťou tej reality.
Prečo je kultúra dôležitá? Ako by ste to politikom vysvetlili?
To popisovanie významu kultúry často sklzáva do hrozných floskulí a ja sa vlastne aj vyhýbam definovaniu toho, čo je kultúra alebo aký je prínos, lebo sa s tým výrazom kultúra aj sa zamieňa s významom slova umenie, že umenie a kultúra častokrát si aj politici, aj ľudia si zamieňajú tieto dva výrazy, ale teda ak by sme chceli pokračovať v odpovedi na túto otázku, tak kultúra nás proste definuje. Ako kultúra definuje každý národ. Slovensko má svoju kultúru, ktorú si stáročia na tomto území tu vznikala nejaká kultúra. Nebola vždy slovenská, ale existovala proste v tomto regióne. My si ju rozvíjame, meníme, upravujeme a jednoducho my sme odrazom kultúry, ktorá tu bola a naše deti budú odrazom kultúry, ktorú my vytvoríme. Dôležitou súčasťou kultúry je umenie. Ja som z oblasti toho tzv. Vysokého umenia, to znamená opera, balet, činohra. A mám za to, že práve tento segment má obrovský vplyv na kultúru. Naozaj vysoké umenie a divadlá teda majú zásadný vplyv na to, ako sa tá kultúra formuje, aký je ten spoločenský naratív. A my ako Národné divadlo sa snažíme tú spoločnosť zlepšovať. Snažíme sa zrkadliť problémy, nastolovať otázky, citlivovať. Takže toto je úloha divadla smerom ku kultúre. A pre mňa, ale nie som... objektívny, som subjektívny, je kultúra najdôležitejší rezort, lebo nás definuje. Pretože financie, hospodárstvo a ďalšie rezorty sú viac menej identické s ostatnými krajinami v rámci toho európskeho priestoru. Ale tá kultúra je naozaj niečo, v čom by sme sa mali pozitívne odlišovať od ostatných krajín. Tá ako keby originalita každého národa by mala byť dôležitá. A možno práve SNS bude apelovať na to, aby sme viac vyzdvihali tú originalitu slovenskosti. Počkajme si, dávalo by mi to zmysel.
Poznáte pani Šimkovičovú, ktorá sa má stať novou ministerkou kultúry?
Tak poznám ju samozrejme z obrazoviek ako bývalú moderátorku. Zrejme sme sa aj v minulosti niekde stretli v rámci nejakého spoločenského podujatia, ale nepoznáme sa osobne.
Myslíte si, že jej vymenovanie za ministerku bude znamenať, že vy končíte ako riaditeľ SNS?
To by som fabuloval. Nemyslím si, že má na to dôvod, ale môžem sa mýliť. Nemám takúto informáciu, že by sa také niečo chystalo.
Predstavte si, že by do SNS prišiel za riaditeľa niekto ako pán Huliak, ktorého prezidentka odmietla vymenovať, ktorý je agresívny na internete, popiera niektoré základné veci, ako je klimatická kríza. Čo by urobili herci? A vie takýto riaditeľ to divadlo zničiť?
No, divadlo je veľmi krehký organizmus, jednak preto, lebo viac ako polovica našich zamestnancov sú umeleckí pracovníci, kde to emotívne je veľmi silné, to rácio je častokrát potlačené logicky, my pracujeme s emóciou a s citom, A zároveň sú to ľudia, ktorí sú odvážni a ktorí majú tú angažovanosť prirodzene v sebe. V Činohre je ako keby vypuklejšia a je to logické, pretože sú to ľudia, ktorí čítajú významné texty významných autorov na javisku a prežívajú tie texty, ktoré hovoria o kľúčových pravdách minulosti, súčasnosti. Myslím si, že ak by sa diali na pôde Národného divadla ideologické zmeny, ktoré by tí umeleckí zamestnanci považovali za nezlučiteľné s ich svetonázorom, tak by určite taký riaditeľ to mal ťažké. Netvrdím, že by ho dokázali umelci nejakým spôsobom v tom súboji premôcť, ak to takto nazvem, to ja naozaj neviem posúdiť, ale určite by to vo vnútri vrelo a určite ten názor by bol vo vnútri komunikovaný. Tak to máme aj teraz. To divadlo, ja sa ho snažím viesť veľmi demokraticky v tom mysle, že sa rozprávam s ľuďmi. Ja zbieram tie názory a oni vedia, že ja som schopný prijať akúkoľvek kritiku a oni sa nezdráhajú tú kritiku povedať. A to sú solisti v opere, členové orchestra, aj činoherníci. Takže ktokoľvek príde s ideologickými zmenami alebo s nejakými odchýlkami od toho, čo my považujeme za morálne, etické, tak si myslím, že tam narazí.
No, herci chvíľu zvažovali bojkot vlastne už aj kvôli vám, keď vás odvolali z funkcie. Vy ste boli proti tomu. Sú situácie, kedy naozaj herci majú prestať hrať, alebo majú hrať bez ohľadu na to, aká je vláda, kto je ministerkou, kto je riaditeľom divadla?
No, to, že takto, je to ich práca. Hrať na javisku je ich práca, za to sú zaplatení. Keď to dáme úplne pragmaticky. Všetci moji kolegovia, všetky moje kolegyne sme štátni zamestnanci, to znamená, že my žijeme z daní daňových poplatníkov. Je našou povinnosťou chodiť do práce a odvádzať čo najlepšiu prácu, lebo žijeme z verejných financií. Situácia, kedy by sme vlastne bojkotovali tento základný princíp, že by sme si nevykonávali svoju prácu kvôli tomu, že máme názor, ktorý je nezlučiteľný s našim názorom nášho zriaďovateľa alebo s nejakým iným názorom a ideme protestovať formou, že nehráme, tá situácia by musela byť veľmi vážna. Je pravda, že keď v procese môjho odvolávania táto atmosféra bola, tento narratív tu bol, že ísť do štrajku a je pravda, že ja som ich vtedy veľmi slušne požiadal, aby to nerobili, lebo si nemyslím, že by to na konci dňa bolo vôbec pozitívne vnímané a malo by to dopad. Lebo keď nehrá herec, tak nemôže pracovať ani technik, nemôže pracovať ani garderobierka a možno, že technik nemá záujem i štrajkovať kvôli mne. Treba sa na to pozrieť prierezovejšie. Takže vtedy sa hralo ďalej a ja pevne verím, že teraz takéto nálady určite nie sú a nemyslím si, že štrajk je proste správna cesta, lebo ako som povedal, herec možno, že volil Progresívne Slovensko a je sklamaný, možno, že sa udeje niečo v tom spoločenskom priestore, čo hercom bude vadiť a budú si štrajkovať, ale možno, že ostatných kolegovia volili inú stranu a možno, že im to, čo sa udeje na spoločenskej scéne, nebude vadiť a budú s tým súhlasiť. Takže toto je veľmi krehké a ja budem vždy za to, aby sa hralo a aby sa v divadle neprotestovalo. Neštrajkovalo.
Čo ak nový riaditeľ povie, že musíte hrať kocúrkovo tak, aby mu porozumel každý? Lebo teraz to tak nie je.
No, áno, pri divadle v styku s politikou je, použijem ten obľúbený výraz predvolebného času, že červené čiary, tak tou červenou čiarou je určite vstup do dramaturgie. To je úplne, úplne jasné. Dramaturgiu v divadle tvoria dramaturgovia, ktorí sú vzdelaní. Dramaturgovia, je to ich práca, sú to ľudia, ktorí sú zorientovaní v tej problematike, takže vedia, čo robia. Nad nimi je riaditeľ činohry alebo opery, baletu, ktorí takisto majú prehľad dramaturgii. Všetky rozhodnutia sú premyslené, nie náhodné. A je to tá najcitlivejšia časť, pretože divadlo má aj kritizovať aktuálnu politiku, bývalú politiku. Divadlo je tu na to, aby bolo zrkadlom verejného života a politik to musí zniesť. A pokiaľ príde tlak na to, aby sme upravovali naše dramaturgické plány, aby vyhovovali nejakému inému názoru, tak to narazí určite a to bude určite tá červená čiara pre celé divadlo.
Čo ak si niekto bude chcieť v predstavení robiť srandu napríklad s pani Šimkovičovej, viem, že bola moderátorka televízie Slovan, že tam hovorili vlastne v tej televízii v tých reláciách viaceré hlúposti. Čo ak to niekto bude chcieť zahrať na javisku, vy budete hovoriť, že nebláznite, radšej ju nedraždíme?
Tak to je zase bola červená čiara pre mňa, pretože ten herec nemôže vnášať do inscenácie iné texty, ako sú napísané autorom.
Možno niekto bude chcieť hrať takúto inscenáciu o dezinformáciách?
OK, to by bolo na debatu, ale áno, inscenácia dezinformácia by bola určite potrebná inscenácia, to určite áno, ale ak ste položili otázku, že robiť si srandu z konkrétneho politika, ak by sme neprijali my dramaturgický úzus, že to ideme urobiť oficiálne, tak by som to považoval za veľké porušenie pracovnej disciplíny, veľmi závažné porušenie.
No, ale aká bude podľa vás pani Šimkovičová ministerka?
To nemôžeme vedieť. Budeme čakať. Ja netuším, ktorá oblasť z toho jej rezortu bude zaujímať prioritne. Predpokladám, alebo teda dúfam, že po svojom nástupe, teda pokiaľ tak vláda ešte nie je vymenovaná, ja som posledných pár hodín nečítal správy.
Stredu by mala byť
vymenovaná. Stredu. Ja verím, že nová pani ministerka sa bude chcieť stretnúť so štatutármi svojich inštitúcií. Väčšinou to býva tak, že sa stretne najprv s tými najväčšími inštitúciami, takže až po takomto stretnutí, kedy bude nejaká výmena informácií a názorov, bude vedieť posúdiť, aké je nastavenie. Ja to v tejto chvíli naozaj neviem odhadnúť. Treba si uvedomiť, že ministerstvo nie je len ministerka. Na ministerstve je veľa kvalifikovaných ľudí, ktorí v tom rezorte pracujú dlho. A myslím si, že bude veľmi dôležité, ako budeme k tomu pristupovať my za nás, za divadlo, aj po dnešnom aktíve, aj po debatách. My si chceme robiť našu prácu najlepšie, ako vieme. Nemienime sa vôbec vychylovať z tej našej trajektórie, nemienime upravovať dramaturgické plány tak, ako sú nastavené, tak chceme, aby zostali. A počkajme si na to, či zo strany ministerstva budú nejaké zásadnejšie zmeny voči nám. Ak tie zmeny budú pozitívne, budeme ich vítať. Ak budú negatívne, chceme o nich diskutovať.
Vám sa Kocúrkovo páči?
Mne áno.
Vy ste ho pochopili.
Ja som ho pochopil a ja úplne rozumiem ako keby tým hlasom nespokojených divákov.
Vraj niektorí aj tam nadávajú a odchádzajú prostred predstavenia.
Áno, deje sa aj to. A mňa osobne to mrzí. Sú akože aj takí kolegovia, ktorí hovoria, že je to v poriadku. Nemyslím si, že to je úplne v poriadku. Nemyslím si, že by od nás diváci mali odchádzať namosúrení, ale opäť ja potrebujem uviesť príklad na premiére Svetenie jary v Paríži. Stravinsky skomponoval balet Svetenie jary, odkiaľ odišla minimálne polovica sály húkajúc, kričiac a mlátiac sa dážnikmi vo foaje a dnes je Svetenie jary absolútna klasika. Takže odchody z divadla v histórii umenia nie sú až tak nevídané, ale teda späť ku Kocúrkovu. Táto inscenácia je náročná a preto sme zaviedli dramaturgické úvody, kedy vlastne my pozývame divákov, aby si pred zhliadnutím inscenácie od nás zobrali trošku také kľúče, ktoré im to pomôžu odomknúť. Myslím si, že je priestor, aby v dramaturgii Národného divadla bola aj takáto náročná, zložitá inscenácia. Keby sme ich mali 10, tak už budem asi aj ja protestovať, ale jednu určite ustojíme. A len posledný dovetok. Pre náš región je to niečo nevídané, že je inscenácia takto zložitá, až absurdne zložitá. Ale napríklad v tom rakúskom a nemeckom divadelnom priestore je to úplne bežné.
Poďme k tomu, čo vlastne SNS hovorí o kultúre. Predseda SNS Andrej Danko povedal jeho predstavu. Nemyslím si, že máme mať v balete tanečníka z Kórey alebo dirigentov zo zahraničia, keď máme umelcov na Slovensku. Čo by ste mu na to povedali?
Ja som zachytil tento výrok. Jediným kritériom pre mňa a pre mojich kolegov, keď príjmame nových zamestnancov, je kvalita. Nič iné ma nezaujíma, keď príde na konkurs huslista, vôbec ma nezaujíma, aké je národnosti, ani ako má povahu, mňa zaujíma, ako hrá. V prípade tanečníkov, ako tancuje, v prípade spevákov, ako spieva a v prípade nových účtovníčiek, ako účtujú. Takže ako keby argument národnosti, keďže žijeme v európskom priestore, kde je voľný pohyb, kde je otvorený trh, mi to príde ako zvláštny komentár. Potreboval by som sa s pánom Dankom o tom rozprávať, aby som navnímal, čo konkrétne mu na tom vadí. Tento konkrétny tanečník je u nás ako demisolista, je to vynikajúci tanečník, ktorý prišiel do Európy preto, aby tu pracoval. Máme šťastie, že ho máme v našom súbore, lebo je to kvalitný tanečník. Tých národností v našom baletnom súbore je veľmi veľa. Máme tam ľudí z rôznych kontinentov, je to medzinárodný súbor. A je to bežná prax. Naša riaditeľka baletu Nina Poláková bola prvou solistkou vo Viedni. A nespomínam si, že by niekomu vadilo, že máme slovenskú solistku vo Viedni. Roman Novický je solista v Štutgarte. Dalibor Karva je koncertný majster viedenských symfonikov. Čiže tak ako sú naši mimoriadne talentovaní umelci umiestnení kadetadie vo svete, Števo Kocan spieval metropolitnej opere Adriana Kučerová Vlaska, ale Pavlo Bršlík v Mníchovskej štátnej opere, Juraj Valčuha je novýšie dirigent v Houstone, ako tešme sa z toho, že Slováci bodujú v zahraničí. Ja budem rád, keď naši politici to budú komentovať pozitívne, že budú oceňovať to, že máme takýchto veľvyslancov kultúry vo svete. A zase by som ocenil, keby politici akceptovali, že v rámci európskeho priestoru je normálne, že tie naše súbory sú medzinárodné.
Nie je to tak, že práve to hosťovanie, alebo keď príde niekto do zahraničia, že to práve obohacuje to určite divadlo a ten súbor, takto sa to vníma v tom umeleckom prostredí, nie?
Určite, určite áno. To, že náš súbor je medzinárodný, je vlastne dobrý signál. To znamená, že my sme atraktívne divadlo.
On možno myslel, že tí ľudia zo zahraničia zaberajú miesto nejakým šikovným Slovákom.
Môže to byť jeden výklad toho tvrdenia a opäť je konkurs. Do toho konkursu sa prihlásia tanečníci aj zo Slovenska, aj z Kórey, aj z Ruska. A úspech je ten najlepší. To je jediné kritérium.
Máte tam aj nejakých Rusov?
Uh-huh. Naša solistka, prvá solistka Olga Čelpanová je Ruska.
Možno to treba pánovi Dankovi zdôrazniť, že to sa mu bude páčiť.
Možno áno a verím, že sa mu bude páčiť, lebo je to úžasná tanečnička. A ja len ešte pardon, dopoviem, že na margo teda toho nášho korejského tanečníka, napríklad v športe je to úplne bežné veci. Pozrieme futbalové týmy, ktoré sú národné, ktoré jednoducho majú rôzne národnosti vo svojich týmoch.
Druhý poslanec za SNS, pán Taraba, zvolený do parlamentu, teda najprv na kandidátke Kotlebu, teraz na kandidátke pána Danka, povedal: natáčanie filmu Svinia nie je kultúra, rovnako ako financovanie duhových festivalov z rozpočtu štátneho fondu podpory umenia. Na toto by ste čo povedali?
Tak film je určite umelecký žáner, takže je to kultúra. Nemusí sa nám páčiť obsah filmu, alebo môžeme zhodnotiť kvalitu filmu, ale akože s tým tvrdením sa nedá súhlasiť v tom mysle, že film je súčasťou toho kultúrneho spektra, aj keď je kritický, aj keď je nekvalitný, čo v tomto prípade si nemyslím, že bol nekvalitný. Takže s týmto tvrdením sa mne ťažko súhlasí a čo sa týka podpora Gay Pride-u, nemám dostatok informácií, aby som to vedel vyhodnotiť. Pokiaľ je nejaké podujatie definované ako kultúrne podujatie, naplňa tie základné atribúty. Fond pre podporu umenia má veľmi prísne tie grantové schémy, nie je vôbec jednoduché dostať prostriedky a keď ich aj nejaký subjekt dostane, tie vyhodnotenia, tie dokladovania sú veľmi prísne. Takže či sa to podujatie volá festival klasické hudby alebo dúhový, to by som nehodnotil. Tam sú úplne iné parametre, úplne iné kritéria a pokiaľ to naplňa, tak je na mieste, že dostanú financie zo štátu.
Ešte vám prečítam celý ten jeho citát. Podpora umelcov, ktorí hlavnú agendu majú nadávať na Slovensko, ktorí sa smejú z našich tradícií, z našej identity a myslia si, že budú určovať, komu oni dajú pečiatku kvality, je veľký omyl. Som rád, že SNS sa dostalo ministerstvo kultúry a ak Slniečka pôjdu kvôli tomu do štrajku, aspoň ušetríme peniaze a pošleme ich na Maticu Slovensku, ktorá nemá ani na kúrenie.
Mám zareagovať. Hej.
Smejete sa z tradícií a z našej identity?
No, v rámci Národného divadla robíme veľa slovenských klasik. Aj v opere urobili sme nádhernú inscenáciu Svetopluka od Eugena Suchoňa, takú inscenáciu, že zo sveta sa nám na ňu chodia pozerať. Nemám pocit, že Národné divadlo zosmiešňuje národné tradície. Naopak, mám za to, že tých národných opier máme žiaľ veľmi málo, ale vytvárame priestor. Teraz v budúci týždeň má premiéru ďalšia slovenská opera. V januári bude Ľubica Čekovská, ďalšia slovenská opera. V prípade Činohry je to úplne jasné. Teraz je nová inscenácia detí, ktorá zobrazuje život na Slovensku. Teraz otázka, čo je zosmiešňovať, pretože divadlo je na to, aby miestami aj ironizovalo, aby ukazovalo tie odvrátené stránky Slovákov. Na to je dráma, na to je divadlo. Tak ako francúzski dramatici môžu ironizovať alebo zosmiešňovať to negatívne vo francúzskej spoločnosti, tak slovenskí dramatici musia to isté robiť na Slovensku. Veď to je to zrkadlo, to je to dôležité. My máme vedieť sa zo seba zasmiať. A to divadlo preto ponúka ten zrkadlový pohľad, aby sme si vedeli vyhodnotiť, že či náhodou nie sme trápni, či náhodou sa nespravame naozaj absurdne. Takže ak sa to myslelo takto, tak divadlo určite bude pokračovať v ironizovaní a v ukazovaní absurdnosti. Ale ak to bolo myslené tak, že sa herci niekomu smejú, tak to je potom nepochopenie práce divadelníka. Pretože divadelník hrá text, ktorý napísal dramatik a ktorý zrežiroval režisér a herec nemá absolútne žiadnu voľnosť v rámci jeho výkonu, aby sa odkláňal od toho textu. V prípade, ak sa odkloní, tak to je samozrejme opäť, ako som teraz povedal, porušenie pracovnej disciplíny, ale to sa u nás nedieje. A ešte keď ste na konci toho citátu, tam bola tá Matica Slovenska. Ja som vždy veľmi nešťastný, keď sa dávajú inštitúcie v takýchto vyhláseniach do súboja. Veď Matica Slovenska má mať svoj rozpočet. A má mať taký rozpočet, aby bol dostačujúci na všetky aktivity. Matica Slovenska má svoje miesto v našej histórii, na našej kultúrnej mape a má byť zafinancovaná spôsobom, aby si plnila svoju úlohu, ale prečo by to malo byť na úkor inej inštitúcie? Ako toto, ja som z tohoto naozaj nešťastný, keď sa vkladajú medzi kultúrne inštitúcie tieto porovnávania, lebo robí to medzi nami úplne zbytočné napätie. My sme všetci na jednej lodi, kultúra je dlhodobo podfinancovaná a áno, budem rád, ak ministerstvo kultúry začne pracovať s Maticou Slovenskou systematicky a navýši sa im rozpočet, aby vedeli mať kvalitný výkon, ale nemalo by to byť na úkor iných inštitúcií.
No, pokiaľ ide o ich výkon, tak ja som naposledy zaregistrovala to, že zorganizovali protest proti plagátu DPOH, ktorý ste mimochodom aj vy podporili. Podporili ste riaditeľku DPOH, pani Šulcovú. Ako ste to vnímali?
Ja som ten názor zachytil a ja mám iný názor. Pre mňa ten plagát bol výborný. Ja keď som ho prvýkrát videl, tak na mňa vlastne mne celý ten kontext, ktorý vadil im, vôbec mne to nenapadlo. Lebo na tú istú vec sa dva ľudia pozerajú z rôznych uhlov pohľadu a napokon tá pestrosť názorov je úplne prirodzená pre človeka. Ja keď som ten vizuál videl, tak som pochopil, že zrkadlí aktuálne problémy našej spoločnosti. Ukrajinská vlajka jasne referuje k problému, ktorý sa deje u našich susedov. Dúhová vlajka referuje k proste k bublajúcej téme akceptácie LGBT komunity na Slovensku. Tú hlavu Viezoslava som si všimol až po tej kritike, ale ako keby bolo mi jasné, čo ten plagát chce povedať, neprišiel mi v ničom dehonestujúci nič. A preto som aj teda podporil riaditeľku divadla, pretože jej cieľom nebolo nikoho urážať. Jej cieľom bolo ukázať, že táto sezóna sa ide venovať týmto témam a boli zobrazené vizuálne.
Aké 4 roky podľa vás čakajú slovenskú kultúru?
To sa nedá odhadnúť. To sa naozaj nedá odhadnúť, pretože ešte nemáme nového ministra alebo novú ministerku, ešte nezazneli žiadne konkrétnosti smerom k podriadeným inštitúciám. A východisková pozícia podľa mňa pre novú pani ministerku nie je vôbec zlá. Aktuálne teda dosluhujúca úradnícka vláda mala výbornú ministerku, Silviu Hroncovú. Z môjho pohľadu to bola naozaj skvelá ministerka, ktorá urobila za ten krátky čas veľa pozitívneho. Zanechala po sebe niekoľko strategických dokumentov, niekoľko rozbehnutých vízií. Jednotlivé inštitúcie boli dofinancované, ich rozpočty fungovania boli upravené na úroveň, kedy vlastne nová ministerka nastúpi na rezort, ktorý je podľa mňa do veľkej miery funkčný a zafinancovaný. Samozrejme, v kultúre nebudete nikdy počuť, že peňazí je dosť, to je úplne jasné, ale podľa mňa tá pozícia je vlastne pre ňu veľmi, veľmi dobrá, lebo inštitúcie sú spokojné a ako som povedal, naša spolupráca s pani Hroncovou bola výborná a mám informácie, že na ministerstve sú veci upratané a nastavené pre dobrú budúcnosť.
A vy si viete predstaviť aj spoluprácu s pani Šimkovičovou?
No, pochopiteľne. Tak ja ako štatutár podriadené inštitúcie pre mňa je partnerom na debatu minister alebo ministerka kultúry. V závislosti od jednotlivých ministrov tá komunikácia môže byť častá alebo zriedkavá. Ja by som preferoval tú častú, lebo je dobré, aby minister navnímaval, priebežne vnímal aj problémy, aj pozitíva tých inštitúcií. Takže ja sa osobne teším na to prvé stretnutie, kde ju vovediem do problematiky SND. Budeme informovať o procesoch rekonštrukcie jednej, druhej budovy, o našich dramaturgických plánoch a vlastne až keď budem počuť jej reakciu, tak až tedy budem vedieť čokoľvek ďalej komentovať.
Na čo by ste teraz pozvali nielen predstaviteľov SNS do Slovenského národného divadla? Asi nie na to Kocúrkovo.
Ja by som im pozval určite aj na Kocúrkovo, ale tak a priori budem pozývať na premiéru. Čaká nás nová premiéra, teda nová inscenácia Labutieho jazera. Slávna Nurejevová verzia, teda choreografia. Na scéne bude niekoľko národností. Ja si myslím, že to bude ideálny priestor na to, aby politici, pre ktorých je to zvláštne, že viacero národností tancuje na scéne národ, aby chápali, že takto to má byť, takto to je v poriadku a že národné neznamená, že musia byť všetci zamestnanci slovenskej národnosti, že národné znamená, že to je erbová inštitúcia, na ktorom ten národ má byť hrdý, že v tej branži alebo v tej sfére to predstavuje ako keby najvyššiu kvalitu, že to je to národné, to je prívlastok absolútnej kvality. Takže pozývam všetkých na nové Labutie jazero.
Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Matej Drlička.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.
Čo majú spoločné Tucson, Bayon, Santa Fe a nová Kona? Všetky SUV značky Hyundai nájdete teraz skladom v Autopolis Bratislava. Nájdite sa so svojím novým autom. Či ho už potrebujete na každodennú jazdu mestom alebo na dlhé rodinné výlety. Autopolis má Hyundai naozaj pre každého. Vyberte si veľkosť, motorizáciu aj farbu presne podľa svojich predstáv. Spoznajte i hneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej.